Já, það er sagt að það sé eitt af einkennum Vestfirðinga og Vestfjarða að gefa mönnum auknefni og eru þau á margan hátt. Ég man eftir nöfnum eins og Jón Dindur og Dóri Kúpa. Dóri Kúpa fekk nafnið og það stóð með honum alla ef hann þekktist ekki öðruvísi heldur en að láta það fylgja. En hann fekk það nafn vegna þess að hann hefði ógurlega gaman af því að spila lomber. Og hann kúpaði mikið. Og þess vegna var hann kallar Dóri Kúpa og það fylgd honum alla tíð. Þetta var yndæri strengur og hann á börn og afkomendur og þetta var allt bráðmyndalegt og huggulegt fólk. Nú, Þórarinn Böðvarsson, sem er sér að Þórarinn Böðvarsson, sem var prestur í Vestfirði og líklega prófastur ekki með einu þarum samt. Hann, það var sagt að hann hefði uppnefnd eiginlega hvern mann sem að nálægt honum kom. Einu sinni var vinnumar hjá honum sem Guðmundur hét. Hann sendir hann niður á sjó til þess að sækja einhvern niður í hjall sem geimt hann niður yfir sjóið. Þegar hann kemur heim þá segir Þórarinn við hann, var flóð eða fjara. Það var hástokka flæði, segir Guðmundur. Eftir fékk hann nafni Guðmundur stokkur. Og það töldi við hann alla yfi. Og skipshöfn var þarna í djúpinu. Þeir eru í Bolungarvík. Hetju flokkur hermannlegur, hagað þannig verkum fær. Geirsteð, stokkar, drukkur, dregur, doppli, goggar, kuldir ær. Önnur skipshöfn var, það var Gísli Fjári, Guji Ljúfur og Valdi Klumpur, Ólafur Rauði og Helgi Stump.